ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตระการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ. FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะโครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6บ้านระเบาะหูกวางตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้วที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำห้วยพระปรงและลุ่มน้ำห้วยสมงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรีเมื่อวันที่22มกราคมพุทธศักราช2521เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่แห่งนี้ให้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเพาะปลูกโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งพร้อมกับพระราชทานข้อมูลจากลายพระหัตถ์ที่ทรงวางโครงการไว้นำไปประกอบการพิจารณาซึ่งภายหลังจากมีพระราชดำริเกิดขึ้นทางกรมชลประทานได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นเขื่อนดินสูง26เมตรยาว443เมตรความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก97ล้านลูกบาศก์เมตรและได้ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำพระปรงโดยการก่อสร้างฝายพับใต้สูง1เมตรเสริมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินทำให้ความจุของอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเป็น112ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือในพื้นที่เพราะปลูกในเขตพื้นที่โครงการจำนวน 13,744 ไร่และมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในเขตโครงการอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันนะคะโครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยให้ราษฎรสามารถปลูกข้าวได้ทั้งนาปีและนาปรังมีผลผลิตต่อปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังสามารถช่วยบรรเทาผลักดันน้ำเค็มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงช่วยปรับคุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีรักษาระบบนิเวศในคลองธรรมชาติด้านท้ายอ่างอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับราษฎรทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่แห่งนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณลวดชุ่มสะน้อยเกษตรกรอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วก็จะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการแห่งนี้กันค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราจะไปติดตามกับคุณนพรัตน์ธนรุ่งเรืองกุลกันต่อไปค่ะ
คุณคณิษฐาครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณลวดชุ่มสาน้อยนะครับท่านเป็นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งท่านเป็นหนึ่งในราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำพระปงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับวันนี้คุณลวดก็จะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้กันนะครับสวัสดีครับคุณลวดครับ
สวัสดีครับ
ครับคุณลวดครับก่อนอื่นเลยก็ต้องถามคุณลวดก่อนนะครับเดิมทีในสมัยเมื่อครั้งที่ยังไม่มีโครงการอ่างเก็บน้ำพระปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่ะนะครับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างครับ
เมื่อก่อนที่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำพระปงอยู่นะครับ
ใช่ครับผม
ก็บางก็รุ่มรุ่มนอนครับคือว่าไม่ดีเหมือนปัจจุบันตั้งแต่อดีตนะครับมันก็ทำนาน้ำฝนกันการทำการเกษตรคือว่าแต่ละปีนะปีไหนฝนดีก็ได้ทำนาครับแต่ปีไหนฝนไม่ดีทำไปก็ยากขึ้นหมดท่วมหมดบางปีก็ได้บางปีก็ไม่ได้ครับ
แล้วในส่วนชีวิตของคุณลวดเองอะครับขณะที่ยังไม่มีโครงการอ่างเก็บน้ำพระปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับพื้นที่ของคุณลวดเนี่ยคือต้องประสบกับปัญหาในเรื่องใดบ้างอะครับ
ปัญหาเนี่ยครับเรื่องน้ำครับเรื่องน้ำเป็นส่วนใหญ่เลยปัญหาแรกเลยเรื่องน้ำถ้าเรามีน้ำเราทำไงเราก็ทำได้ใช่ไหม
ครับ
ทำการเกษตรทำนาเนี่ยถ้าว่าเราไม่มีน้ำนี่แย่เลยถ้าทำนาน้ำฝนเนี่ยมันก็เสี่ยงครับบางปีฝนดีก็พอได้กินไปถ้าฝนไม่ดีก็ ได้กินอยู่แต่ไม่พอกินตลอดปีครับ
แล้วชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยต้องหาแหล่งน้ำจากที่ไหนมากันในการดำรงชีวิตนะครับ
คือลำห้วยมันมีครับลำห้วยประปงมาจากบนเขา
ครับ
ที่นี่เวลามานี่มันมีที่กักเก็บน้ำก็เลยปล่อยน้ำไหลผ่านไปเนาะดูแต่น้ำเฉยๆแต่มันไม่มีปัญญาที่จะเอาขึ้นมาได้นอกจากที่ว่าถ้าไร่นาของใครอยู่ใกล้ห้วยหรือลำห้วยอย่างนี้นะก็จะได้มีใช้เครื่องบ้างอะไรบ้างปลูกไปข้าวทำนาครับ
ครับก็คือจะเป็นลำห้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าชาวบ้านคนไหนเนี่ยพื้นที่เนี่ยอยู่ใกล้กับลำห้วยก็จะได้ใช้ประโยชน์มากกว่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติเกิดภัยแล้งหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือจะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ
ครับ
ถ้าหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งอ่ะครับในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยคือชาวบ้านต้องประสบกับปัญหาในเรื่องใดบ้างอ่ะครับ
ถ้าว่าภัยแล้งนะครับมันประสบปัญหาทุกอย่างแหละภัยแล้งแล้วก็มันยังไงล่ะคือว่าเรื่องใหญ่คือเรื่องน้ำเป็นปัจจัยหนึ่ง
ครับ
คือถ้าไม่มีน้ำนะครับจะทำมาหากินอะไรก็ยากเหลือเกิน
ครับ
สมัยก่อนนะครับนะแม้แต่เรื่องการอาชีพที่จะไปรับจ้างเขาอะไรเขาก็ไม่มีมีแต่งานป่าไม้ครับมีแต่งานป่าไม้ที่เขาไปทำกันบางคนก็ได้ทำบางคนก็ไม่ได้ทำบางคนไม่ได้ทำก็ทำของขายบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีก็ได้รับจ้างชาวบ้านบ้างเป็นบางส่วนอันนี้มันก็ลำบากมากครับการครองชีพไม่ดี
ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เมื่อครั้งที่ยังไม่มีโครงการอ่างเก็บน้ำพระปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นะครับก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องประสบกับปัญหาในหลายด้านนะครับแล้วอย่างเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคครับคุณลวดชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยต้องประสบกับปัญหาอย่างไรบ้างนะครับเมื่อครั้งที่ยังไม่มีโครงการอ่างเก็บน้ำครับ
ลำบากครับคือว่าคือเรื่องการน้ำอุปโภคบริโภคนะครับน้ำบริโภคนี่จะรองน้ำฝนไว้กินไก่องใหญ่องขาวแต่น้ำอุปโภคนะครับก็ใช่ไดปั่นมาจากห้วยคือหมู่บ้านเนี่ยจะมีตามลำห้วยไปเรื่อยๆครับปั่นมาใช่มาเข้าห้องน้ำบ้างซักผ้าบ้างทำได้ฉีดกระถานะครับที่เราไดขึ้นมาจากห้วยแต่น้ำอุปโภคแล้วก็น้ำบริโภคแล้วก็อาศัยน้ำฝนครับตรงรองใส่องค์ใหญ่สองสามองค์กินตลอดปีนะครับก็เป็นอย่างนี้ตลอดมาครับ
ต้องประสบกับปัญหาในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็คือต้องอาศัยเรื่องของน้ำฝนถ้าไม่มีฝนตกก็จะลำบากเรื่องของการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วยนะครับแล้วภายหลังครับที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำพระปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านแห่งนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้างครับคุณลวด
การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างเลยครับ
ครับ
คือพอมีโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่นะครับรัชกาลที่9
ครับ
เมื่อมีโครงการชนประทานอ่างเก็บน้ำพระปงขึ้นมานะครับก็โอ้รู้สึกว่าดีมากครับคืออ่างเก็บน้ำพระปงนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันเนาะ
ครับ
คือว่าตั้งแต่อดีตเนี่ยตั้งแต่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำพระปงของโครงการพระราชดำรินี่นะครับก็อยู่กันอย่างลำบากนะเพราะไม่มีฝนเนาะขาดน้ำมีอยู่แต่มีไม่พอเพียงครับทีนี้พอมีโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำพระปงขึ้นมาตั้งเมื่อพ.ศ. 2534มาแล้วเสร็จพ.ศ. 2542ครับ ทีนี้พอหลังจากนั้นมาก็ได้ทำชลประทานเขาก็ได้สร้างคลองเนาะสร้างคลองส่งน้ำนี่ก็เขาก็สร้างพร้อมระยะเขื่อนใช่ไหมครับทีนี้เขามาแล้วเสร็จพร้อมกันพอหลังจากนั้นมานะครับทำชลประทานก็ได้จ่ายน้ำให้ชาวเกษตรกรได้ทำนากันตั้งแต่นั้นมานะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆน้ำก็พอเพียงสำหรับอุปโภคบริโภคสำหรับชาวเกษตรกรชาวนานะครับ
ครับ
แต่พอถึงพ.ศ. 2544เนี่ยครับก็ได้ใช้น้ำกันอย่างเต็มที่ที่นี่เรื่องใช้น้ำเนาะมันมีปัญหาครับปัญหาเรื่องการใช้น้ำกันเกษตรกร
ครับ
ในพื้นที่ที่รองรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำพระปงนะครับความยาวของคลองส่งน้ำนะครับจะมีอยู่8สายด้วยกัน
ครับ
8สายนี่ก็คือคลองสายใหญ่แล้วก็มีซอย1ขวา2ขวา1ซ้าย2ซ้าย3ซ้าย4ซ้ายไปจนครบ8สายนะครับ
ครับ
แต่คลองสายใหญ่เนี่ยเป็นคลองระดับ1ของอ่างเก็บน้ำพระปงมีเนื้อที่ยาวของคลองนะครับ35กิโลเมตรนะครับยาวของคลองที่คลองส่งน้ำนะครับยาว35กิโลเมตรของทุกคลองนะครับที่มารวมกันแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็เนื้อที่ที่ได้รับผลประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำพระปงก็มีอยู่ 11,319 ไร่ครับ
ครับ
ที่ได้รับอ่าง ได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำพระปรุงพอหลังจากนั้นมานะครับก็มีปัญหาเรื่องการแช่น้ำกันเกษตรกรนะครับแย่งน้ำกันมีปัญหากัน
ครับ
ทีนี้ทางชลประทานและชาวบ้านทางชลประทานเลยนะครับก็เรียกชาวบ้านนี่ไปประชุม
ครับ
ชาวเกษตรกรเนี่ยไปประชุมกันหน้าที่องค์การชลประทานก็เรียกประชุมเสร็จก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจะได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการแช่น้ำการขัดแย่งกันนะครับ
ครับผม
ทีนี้พอประชุมเสร็จก็เลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็จัดประธานรองประธานเลขาหรือรังยิกกรรมการมารวมกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันในการใช้น้ำแก้ปัญหาเรื่องการขาดแย่งน้ำกัน
ครับผม
ก็แก้ปัญหาได้ครับเรื่องการแย่งน้ำกัน
ครับก็ให้ชาวบ้านได้เข้ามาพูดคุยกันใช่ไหมครับคุณลวด
คุยครับพอเรียกคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยก็วันใหม่ก็นัดคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมานะมาหารือกับทางชลประทานพอหารือกันเสร็จจะแก้ปัญหากันอย่างไรที่จะชาวเกษตรกรจะได้ไม่ต้องแย่งน้ำกันทีนี้ก็เลยจัดรอบเวรครับรอบเวรจ่ายน้ำแต่ละซอยละซอย
ครับ
จะเอาซอยจะเอา3ซอย4ซอยก่อนไหมหรือจะเอาท้ายคลองก่อนอย่างนี้นะครับก็มาหารือกัน
ครับ
จะเอากี่วันก็ตกลงกันทีนี้พออยู่มาก็ทำตามที่ตกลงกันไว้นะครับ
ครับ
นี่ก็ชาวเกษตรกรก็ได้เข้าใจเขาก็เรียกเกษตรกรมาประชุมอีกทีหนึ่งให้รู้เรื่องในการใช้น้ำจะได้ไม่ต้องแย่งกันทีนี้พออยู่มาก็เข้าใจกันครับก็เลยใช้น้ำกันโดยสะดวกตลอดมาแต่ก็มีบ้างเป็นบางส่วนแต่มันก็ไม่เหมือนเก่าก็ดีขึ้นครับดีขึ้นมากๆเลย
ก็คือทางกรมชลประทานเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือในการให้ความรู้แล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำใช่ไหมครับเพื่อให
้
ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับคุณลวดในพื้นที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำพระปงตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้กี่ตำบลนะครับคุณลวดครับ
3ตำบลครับ3ตำบลจะมีตำบลช่องกลุ่มตำบลหนองหมอกป้ายตำบลหนองน้ำใสครับ
ครับ
จะมีอยู่3ตำบลที่มารวมกันจะมีพื้นที่นาอยู่ประมาณ600กว่าไร
่
ที่ได้รับน้ำอ่างเก็บน้ำพระปงนี่นะ
ครับ
นี่แหละครับคือ3ตำบลเนี่ยก็มีพื้นที่อยู่ที่อ่างเก็บน้ำพระปงอ่ะนะ
ครับ
มีพื้นที่อยู่3ตำบลน่ะมาทำนาร่วมกันมารู้จักกันตั้งฐานกัน
ครับ
อยู่ไปเรื่อยๆครับตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้แหละ
ก็สามารถแบ่งปันเรื่องของน้ำให้เกิดประโยชน์กันในทุกพื้นที่ทั้ง3ตำบลนะครับ
ครับ
ครับผมแล้วเรื่องของหลังจากที่ได้มีการพูดคุยประชุมกันนะฮะการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านโดยรอบอะครับคุณลวดตอนนี้คือเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผลผลิตเนี่ยถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับ
โอ้เปลี่ยนเยอะเลยครับ
ครับ
คนละประเด็นกันเลยอะเทียบกันไม่ได้เลยครับเทียบกันไม่ได้เลย
ครับ
คือว่าตั้งแต่โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาตั้งอ่างเก็บน้ำพระปงนี
่ครับ
เปรียบเทียบตั้งแต่สมัยผ่านมาไม่ได้เลยครับดีกันคนละอย่างคนละส่วนกันเลยดีมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทดแทนบุญคุณของท่านได้ยังไงดีนะครับผมดีใจหลายครับ
ครับผมคุณลวดครับนอกจากเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับอย่างที่เราคุยกันนอกจากนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยได้ช่วยกันดูแลแล้วก็รักษาแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างไรบ้างครับ
รักษาอย่างไรบ้างใช
่
ไหม
ใช่ครับผม
รักษาอย่างไรบ้างมันมีหน่วยชลประทานอีกทีนึงนะครับ
ครับ
มีหน่วยชลประทานเขามีคนงานของชลประทานดูแลแต่ละซอยละซอย
ครับ
เวลาเปิดน้ำเขาก็ใช้คนงานของชลประทานดูคนละสายคนละสายหรือคนหนึ่งต่อสองสายสามสายอย่างนี้นะครับถ้าคนงานชลประทานน้อยนะเขาก็แยกมากกันไปในชาวบ้านก็ฟังเขานะคือว่าเขาเปิดเขาปิดเนี่ยก็ต้องไปฟังเขาจะทำแบบไหนเราอย่าไปขัดเขาอย่าไปนี่เขา
ครับ
แล้วก็เวลาใช้น้ำก็รู้จักใช้รู้จักพอจับเพียงอย่างนี้นะครับ
แล้วชาวบ้านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันทำความสะอาดขุดลอกคูคลองอย่างไรบ้างนะครับคุณลวดครับ
ทำความสะอาดขุดลอกคูคลองมันจะทำช่วงฤดูนะครับ
ครับ
คือเขาจะตั้งที่ว่าคณะกรรมการบริหารการใช้น้ำนี่แหละ
ครับ
ก็จะตั้งกรรมการอยู่ตอนนี้มีอยู่9คนทีนี้ก่อนที่เขาจะมาขุดลอกคูคลองหรือมาประชุมใหญ่เขาจะต้องประชุมคณะกรรมการก่อน
ครับ
นะครับก็ประชุมคณะกรรมการเสร็จก็หารือกันก็เชิญที่ตอนประชุมคณะกรรมการก็เชิญทางอบต. ทั้ง3อบต.นะครับ3ตำบลมาประชุมร่วมด้วยแล้วก็ทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดหรือพัฒนาที่ดินนะครับเขาก็เชิญมาเป็นบางครั้งนี่ก็พอตกลงก็เรียบร้อยนะก็นัดวันคณะกรรมการก็นัดวันว่าจะเอาจะประชุมใหญ่กันวันไหนสมมติว่าทำนาปังก่อนเนาะ
คร
ับสมมติว่าทำนาปังเนี่ยมันก็จะต้องนัดประชุมเดือนธันวาใช่ไหมครับ
ครับ
เดือนธันวาที่นี่พอถึงเดือนธันวาปั๊บพอนัดประชุมเท่าสมาชิกเกษตรกรก็ไปเข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็ทางประธานของกลุ่มบริหารการใช้น้ำเนี่ยนะครับก็อธิบายแล้วในช่วงต่อมาก็คิดกันเก็บค่าน้ำครับเก็บค่าน้ำไร่ละ10 บาท
ตอ
นประชุมใหญ่ต่อปีนะครับหน
ึ่
งครั้งต่อหนึ่งหนึ่งปีต่อหนึ่งครั้งที่เก็บค่าน้ำจากชาวเกษตรกรพอประชุมแล้วเปิดประชุมแล้วทางประธานของกลุ่มบริหารการใช้น้ำนี่ก็อธิบายเรื่องราวต่างๆให้สมาชิกได้ทราบกันว่าปีนี้เกี่ยวข้าวได้เท่าไหร่คนละกี่ไร่ได้ไร่ละเท่าไหร
่
นี่นะครับที่แจ้งคือว่าจะมีหน่วยของชลประทานนะครับไปตำรวจอีกทีหนึ่งตำรวจสมาชิกเกษตรกรที่ทำนาแต่ละคนละคนไปพอได้ข้อมูลอันนี้มาก็ไปไหว้ให้ประธานกลุ่มบริหารการแช่น้ำได้อธิบายให้สมาชิกได้ทราบกันนะครับ
ครับ
นี่เรื่องของไปเรื่องของเรื่องเนาะ
ครับ
ที่นี่พอที่ว่าเสร็จจะลอกคูคลองใช่ไหมครับ
ครับ
พอจะจบทั้งว่าวาระสุดท้ายพอจะจบก็ทางประธานก็ได้เอ่ยว่าเราจะขุดลอกคูคลองกันวันไหนจะเปิดน้ำกันวันไหนนะครับทำสมาชิกดูที่นี่ก็การประชุมสมมติว่าประชุมเดือนธันวาเนี่ยครับปลายเดือน
ครับ
พอประชุมเสร็จก็นัดสมาชิกเลยครับประชุมอย่างวันนี้นะสมมติว่าประชุมอย่างวันนี้
ครับ
วันทุกนี้ก็นัดเลยนัดไอ้ทางสมาชิกไปลอกคูคลองสายใครสายมันนะครับ
ครับ
คือลอกต้องลอกกันให้เสร็จแล้วไปเลยถึงจะเปิดน้ำได
้
ทำการเกษตรกันนะคร
ับ
พอถึงวันและเวลาก็มาตามนัดตามหมายกันแล้วก็ทางชลประทานก็ได้เรียกข้าวของวันนะครับทางชลประทานก็ได้เรียกข้าวกล่อง
ถึ
งเมื่อหรือถ้าคนไหนไม่ได้มาเขาก็ออกเงินช่วยนะครับคนละร้อยสองร้อยต่อวัน
ครับก็เป็นเหมือนการช่วยชลประทานนะครับในการดูแลรักษาแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับคุณลวด
ครับ
ครับผมคุณลวดครับทราบว่าเมื่อวันที่5สิงหาคม2563ที่ผ่านมานะครับทางท่านองคมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำพระปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายและส่งมอบหมายให้องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเดินทางมาเยี่ยมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้คุณลวดและชาวบ้านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
ก็รู้สึกดีใจมากครับ
คือ
ว่าไม่เคยเห็นคือว่าวันที่องคมนตรีที่มาเยี่ยมทางอ่างเก็บน้ำพระปงพอเสร็จจากเยี่ยมอ่างเก็บน้ำพระปงเรียบร้อยแล้วก็มาเยี่ยมผมอยู่หน้าที่ทุ่งนาน
ะครับ
อยู่ที่ทุ่งนาแล้วก็ราษฎรมารอรับแล้วท่านก็ไปเดินดูข้าวดูกุ้ง
ครับ
อยู่ที่ผมทำเอาไว้นะครับ
ครับ
มาเยี่ยมมาเรียนมาถามไทย
ครับ
ผมก็ดีใจครับชาวบ้านก็ดีใจ
ครับทำให้เรารู้สึกดีใจด้วยนะครับ
ครับครับ
ครับผมต้องถามคุณลวดต่อครับพื้นที่การเกษตรของคุณลวดเองเนี่ยมีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างนะครับ
ตอนนี้พื้นที่ผมแล้วก็ผมทำแบ่งทำนา
ครับ
แล้วก็ทำอ้อยแล้วก็เลี้ยงกุ้งครับปลูกบ้านด้วยปลูกบ้านอยู่ที่นาเลย
ครับ
พอถึงฤดูกาลนะครับ
ครับ
พอถึงฤดูกาลก่อนที่จะถึงฤดูกาลแล้วก็เตรียมแปลงของเราไว้ก่อนพอเตรียมแปลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็มีการจัดประชุมที่อย่างผมบอกไปแหละ
ครับ
เราจัดประชุมเสร็จเขาก็เปิดหน้ามาให้พวกชาวเกษตรกรเนี่ยก็ทำกันเตรียมหว่านเตรียมแปลงไว้คอยพอเตรียมแปลงคอยเสร็จก็พอมีหน้ามาก็เปิดน้ำใส่ก็ถ่ายหว่านมาต้มกันครับ
ครับรายได้นี่ต้องบอกว่าณปัจจุบันถือว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยนะครับคุณลวด
ครับครับดีครับ
ครับ
ดีขึ้นมากเลย
ครับผมได้เลยครับวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณนะครับคุณลวดชุ่มสะน้อยนะครับเกษตรกรอำเภอวัฒนนครจังหวัดสระแก้วนะครับหนึ่งในราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่มาร่วมพูดคุย กับทางรายการกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ช่วงนี้เรากลับไปพบกับคุณคณิษฐากันต่อเลยครับคุณผู้ฟังครับ
คุณผู้ฟังคะเมื่อวันพุธที่5สิงหาคม2563พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมนายดนุชาสินทวานนท์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมถึงเยี่ยมชมและติดตามผลสำเร็จจากการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของโครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโอกาสนี้องคมนตรีและคณะรับฟังการสรุปผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางและการสนองพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้วซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจำนวน104โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ82โครงการด้านการเกษตร2โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ2โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านคมนาคมสื่อสาร1โครงการด้านสวัสดิการการศึกษา10โครงการและด้านบูรณาการอื่นๆ6โครงการโดยในปี2561ถึง2562คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อช่วยราษฎรจำนวน3โครงการประกอบด้วยโครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาสารพีอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอ่างเก็บน้ำแซออันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริเมื่อวันที่22มกราคมพุทธศักราช2521ให้พิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำห้วยพระปงและลุ่มน้ำห้วยสมงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรีพร้อมกับพระราชทานข้อมูลจากลายพระหัตถ์ที่ทรงวางโครงการไว้นำไปประกอบการพิจารณากรมชลประทานได้ดำเนินการตามสนองพระราชดำริโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพระปงเป็นเขื่อนดินสูง26เมตรยาว443เมตรความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก97ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่โครงการจำนวน 13,744 ไร่และน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรในเขตโครงการอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันผลสำเร็จของโครงการส่งผลให้ราษฎรสามารถปลูกข้าวได้ทั้งนาปีและนาปรังมีผลผลิตต่อปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาผลักดันน้ำเค็มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงช่วยปรับคุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีรักษาระบบนิเวศในคลองธรรมชาติด้านท้ายอ่างอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับราษฎรรวมถึงได้จัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำพระปรงขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2544มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด635คนนับเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงแห่งหนึ่งจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงสาธิตการทำเกษตรในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงซึ่งได้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกผักอินทรีย์โดยใช้น้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำพระปรงเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และเห็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรมและนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองซึ่งภายในแปลงมีการปลูกพืชและไม้ยืนต้นหลายชนิดได้แก่ต้นหม่อนมะพร้าวน้ำหอมทุเรียนเงาะลองกองมะเขือเปราะผักหวานป่ามะระขี้นกถั่วพลูบวบเหลี่ยมบวบงูมะละกอและพริกเกลือเป็นต้นทำให้คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่แห่งนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebookสำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.